Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, pozdrav s Marijana Radulović. Zoran Dimić diplomirao je i magistrirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu raspravom rođenje ideje univerziteta, predaje na Filozofskom fakultetu u Nišu na predmetima moderna filozofija i filozofija vaspitanja i obrazovanja. Zorane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dakle, evo, toliko puta sam sada ponovila reč filozofija i filozofski. Pa prvo ću vas u stvari pitati zašto ste studirali i šta je sve potom usledilo, dakle, zašto baš filozofija? Šta ste očekivali, šta ste dobili ili šta bi želili da menjate, što je na neki način i predmet rasprave ove vaše studije i ovog istraživanja, rađanje ideje filozofije? Dakle, prvo, zašto filozofija?
Pa, ja mislim da svako od nas ko je studirao filozofiju otprilike ima nekakav ličan razlog. Pa tako i ja. Vrlo jednostavno, imao sam profesora filozofije u srednjoj školi koji je bio jako zanimljiv, držao vrlo interesantna predavanja. Na neki način me živo, zaista svojim duhom, svojim predavanjima zainteresovao sa čitavu stvar i to ono što je presudilo da upišem filozofiju, a naravno kasnije taj odnos...
Oprostite, zamislite u kojoj bi dilemi vi bili da su profesori matematike, srpskog, biologije, svi bili jednako živahni. Što im je ostalom zadatak, ali nisu.
Da, eto, takva je bila moja sudbina. Dakle, onda se kasnije taj odnos prema filozofiji postajao sve kompleksniji i tako. Kad čovjek jedanput nešto zavoli na taj način, dakle, onda se na neki način kasnije ta ljubav prema tome usložnjava, dakle, dobija nove dimenzije i tako dalje. Danas je to već strast, mogu da kažem. Dakle, bavljenje filozofijom je nešto bez čega verovatno ne bih mogao da živim, ne znam, ne mogu da zamislim sebe u nekoj drugoj situaciji da se bavim nečim drugim.
Da, svojevremeno je jedna vaša koleginica bar po tome što je završila filozofski fakultet, obrala se u Holandiji, u Amsterdamu i radila je, objašnjavala mi je da to uopšte nije čudno, jer ljudi koji su završili filozofski fakultet rade između ostalog i kao savjetnici za funkcionisanje javnog gradskog saobraćaja. Zamislite to.
Da, to ćete kod nas teško naći, takve primjere, ali dakle na zapadu to jeste tako. Dakle, na zapadu to jeste tako. Filozofija i filozofi se danas vrlo često nađu na nekim mestima u zapadnim društvima gde ih najmanje očekujete. Trend je u zadnjih 10-20 godina da se filozofsko znanje traži u oblastima gde se ono do sada nije tražilo. Recimo u problemima vezanim za klimatske promjene, na primjer.
Što je vrlo zanimljivo i što na neki način vraća potpuno priču na antički period. Jer to u samom svojoj ideji, začetku toga čime se filozof bavi, odnosno svime, je ima odgovor na to pitanje.
Tako, ja moram da priznam da ništa loše ne vidim u tome. Mislim da su to samo nova iskušenja za filozofiju i za ljude koji se bave filozofijom. Možda na prvi pogled to izgleda kao nekakva simplifikacija, kao neka nepristojna popularizacija i tako dalje, ali onaj ko zna šta je filozofija i koja je njena svrha, on će u svakom od ovih konteksta da tako kažem biti spreman da se dočeka na noge. Dakle, da na neki način filozofski misli čak i u problemima koji na prvi pogled ni najmanje filozofski ne izgledaju. Tako da ja lično mislim da je to samo jedno novo iskušenje za...
Sad još bi se malo vratila na ovaj za filozofiju, ali ne samo za nju, ali kad se nekako kaže filozofija, onda se podrazumeva da tu postoji specifičan odnos učenika i učitelja. Dakle, da postoji onaj koji ti prenese ili nekako začme tu ljubav prema mudrosti i da onda nastavljaš dalje sam da radiš na njoj. Vi ste kasnije, dakle, odabrali da studirate filozofiju, magistrirate, doktorirate, danas ste i sami svojevrsni pedagog, radite u nastavi, predajete na Filozofskom fakultetu u Nišu. Šta se, dakle, u tom periodu dešavalo očaravanja i razočaravanja, verovatno, kad je reč o tom procesu obrazovanja i univerziteta? Na vašem ličnom primjeru, pa ćemo onda krenuti na ovo čime se bavite u knjizi.
Pa, ja nemam toliko puno godina, ali se ima bilo jako puno dešavanja u našoj zemlji u posljednjih 20 godina. Tako da, dakle, i u mom slučaju se dešavalo ono što se dešavalo u slučaju svih ostalih ljudi. Dakle, da je bilo raznoraznih uspona, padova i tako dalje. Bojim se da, ja sam upisao filozofiju jedno vreme kada je bilo vrlo lepo studirati, tamo recimo sredinom 80-ih, 86. 7. Taj je bilo vrlo lepo studirati, studiralo se zaista na pravi način. Istraživalo se kroz studiranje. To slobodno mogu da kažem. Tada na grupi za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bojim se da se danas to promenilo, da se danas to menja. Dakle, ne samo na ovom fakultetu, nego i uopšte u praksi studiranja svuda u svetu. Danas je studiranje, nažalost, sve drugo samo ne istraživanje. Danas je studiranje postalo tako ovladavanje nekakvim veštinama, sticanje nekakvih kompetentnih znanja koje vam omogućavaju da radite u državnom ili u privrednom aparatu. Tako da moram da priznam da su moja razočarenja bila vezana upravo za tu činjenicu što sam svedočio tom jednom procesu u kome se na neki način krnjila ta emancipatorska ideja znanja, emancipatorska ideja obrazovanja, koje obrazovanje vidi kao osnov ljudske emancipacije, ljudskog oslobađanja. Dakle, danas prolazimo možda kroz proces u kome smo tako na vrhuncu te krize, mada još uvijek ne znamo gde će biti vrhunac, dakle, u kojoj se obrazovanje pretvorilo u sticanje kompetencije, što mislim da je jedna strašna stvar. Dakle, ne samo naše društvo, nego i savremena društva su potpuno izgubili iz vida zapravo šta je svrha obrazovanja. Mislim da mnoge nevolje, mnogi problemi koje danas susrećemo na visokoškolskim institucijama idu upravo iz ovog problema. Dakle, što se ne shvata u dovoljnoj meri da je obrazovanje zapravo nešto što je neposredno vezano za ljudsko sazrevanje, za sazrevanje jednog intelektualca.
Kad govorite o ovoj emancipatorskoj ulozi obrazovanja, vi ste 2010. godine doktorirali na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, koji je praktično jedino ili prvo i za sada, da kažemo, jedino mesto u regionu, odnosno na prostorima bivše Jugoslavije, gde je bio 2009. samo godinu dana pre toga ozbiljan studentski protest. I gde su se otvorila neka pitanja baš o emancipatorskoj ulozi znanja, naravno to je krenulo od školarina, ali suština tog protesta je bila nešto sasvim drugo, a ne samo školarina, odnosno možda ga najbolje sažimo, onaj slogan znanje nije roba.
Tako je. Pa, da, dakle, to je, ja to ovako shvatam, dakle, to je bio jedan protest protiv jedne sveopšte merkantilizacije obrazovanja, dakle, protiv tog jednog stanja u kome se znanje tretira kao bilo koja druga roba na tržištu. Tako kažem, pa onda i studenti, profesori, znanja koje oni posjeduju se razmešta na tržištu kao bilo koja roba. Tako kažem, i u tom smislu i sam i video i u tom smislu shvatam sve ono što se na tom protestu dešavalo i mislim da je jako dobro za čitav region što se taj protest desio. On je vrlo snažno odjeknuo prema saznanjima koje ja imam, dakle, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire. Tako da mislim da je vrlo važno da je što je moguće više ljudi u našoj sredini sazna šta se sve tada događalo i da razume razloge zbog kojih su studenti, pa i neki profesori na tom fakultetu ušli u te proteste.
Vašu knjigu Rađanje ideje univerziteta objavila izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića iz Sremskih Karlovaca, odnosno iz Novog Sada, i vi se u stvari bavite jednim čitavim kompleksom ili jednim periodom, možemo reći od 2000 godina, od antike, srednjeg veka sve do moderne ideje univerziteta. I sad kad se tako jedan period ogroman pomenje, prvo što bi nekom palo na pamet da su to hiljade i hiljade stranica. Vi ste se ipak opredelili za određene, recimo to tako, ključne istraživačke teme za kojima tragate, idući ovom, služeći se pritom istorijatom univerziteta. Jedna od njih je u stvari i pitanje šta je zapravo istraživanje, šta je osnovna ideja univerziteta, šta je ona bila u svom začetku, kakve su se mene događale kroz tu dugu istoriju, šta je ona danas, šta je njena svrha itd. itd.
Pa radi se o jednoj vrlo uzbudljivoj priči, da tako kažem. Ta priča o univerzitetu, možemo i tako da je nazovemo, ona je sve vreme bila jako uzbudljiva, dakle slovno mogu reći od antike pa do dana današnjeg. Samo ću ovo napomenuti, postoji neslaganje izvesno kod istraživača ove teme da li je univerzitet izvorno srednjovekovni izum i srednjovekovna institucija ili zapravo on počinje već sa Platonovom akademijom, mogli bismo reći. Oni koji se više drže formalnih stvari, dakle da je univerzitet specifična ustanova sa određenom organizacijom rada, sa podelom na katedre i tako dalje, su bliži tome da je univerzitet zapravo izum srednjeg veka i da sve ono što je pre toga postojalo u formi nekakvih visokih škola zapravo nije univerzitet. Ja sam bliži ovoj drugoj, dakle, grupi istraživača koji smatraju da univerzitet zapravo jeste već antički izum i da akademija Platonova i Aristotelova like jesu bili neka vrsta univerziteta. I to upravo, sad ću se nadovezati na vaše pitanje, ako pratimo ovu ideju istraživanja. Dakle, moja ideja je bila da je zapravo taj nekakav, da je negovanje onoga što bi bio bios teoretikos, odnosno teorijski način života, to što je osnov studiranja, što je osnov istraživanja. Dakle, nikakvi formalno donešeni programi, podele na katedre, slušaonice, dozvole, sertifikati za rad i tako dalje, ono što je kroz vekove stalno iznova udahnivalo svež vazduh, dakle, svež dah univerzitetu, to je zapravo upravo bila ova sposobnost pojedinaca ili grupe ljudi da vrlo ostrašćeno, dakle, sa jako puno patusa, rade na nekakvom istraživanju samostalno ili u grupi ljudi, i čini mi se da je upravo to ono što je sama srž studiranja, odnosno sama srž, da tako kažem, akademskog načina života, znači istraživanje. To je ono čime student postaje student, to je ono čime profesor postaje profesor. Dakle, životom koji je ispunjen stalnim istraživanjem koje je nošeno određenom teorijskom strašću.
Zanimljivih podataka će čitaoci vidjeti u ovoj vašoj knjizi, između ostalog da samo to prve akademije nisu imale nikakve veze sa društvom i sa državom. Do toga dolazi tek u kasnijem, čak ne i u prvim periodima srednjeg veka. Recimo, meni su ti podaci bili otkriće, kao i da ova predrasuda da je srednjovekovni univerzitet nužno ispremrežen sa teološkim temama, to je također samo jedan period srednjovekovnog univerziteta. On ima svoje faze.
Tako. Ja sam probao da razbijem nekoliko predrasuda koje su vezane za istoriju univerziteta. To osnivanje prvih univerziteta u srednjem veku bilo je zaista splet raznoraznih okolnosti. Tu nije bilo nekakve, kako bi rekli, velikog plana crkvenog, velikog plana institucije pape i tako dalje. To je vrlo zanimljivo, rekao bih, i za razumevanje čitave ove istorije toga šta je suština univerziteta. Univerziteti su, najkraće rečeno, zapravo isto ono što su, na primjer, gilde, odnosno hanze, bili u oblasti zanatstva, odnosno trgovine. To su udruženja studenata, odnosno profesora, koje su imale zadatak da zaštite njihov interes. I to najčešće da zaštite njihov interes u odnosu na građane, dakle u gradovima u kojima su se fakulteti, odnosno univerziteti osnivali. Dakle, oni su vrlo često, mnogo češće nego što bismo mi to danas mislili, dolazili u sukob po raznim osnovama sa građanstvom, bilo je tu svega, dakle i jako puno nasilja, moram da priznam također.
Zašto to i mene iznenadilo? Da. Zašto dolazilo do tog nasilja u odnosu na fakultetima srednjovekovnim?
Pa da, ima više osnova za to nasilje. Dakle, evo, jedan od osnova je recimo bio, to je bio stalni izvor sukoba, to je pokušaj studenata, odnosno njihovih organizacija, da spuste cenu, na primjer, smeštaja, hrane, cene knjiga. Knjige su se tada također prodavale, cene piva. Cena piva je bila strašno važna, recimo, na tim prvim univerzitetima. Tako dalje, to je jedan osnov. Drugi osnov je, na primjer, sukob sa neposrednim vlastima, laičkim vlastima koji su vodili te gradove i tako dalje.
Jedan od objašnjenja, oprostite, ako se dobro sećam iz knjige, i nekakav manjak individualizma za kojem su ljudi...
To je suština, to je ono što sam hteo, dakle, da dođem, to je ono što je suština. Način studiranja na srednjovekovnim univerzitetima je zapravo bio takav da je pre svega, naročito u kasnijoj fazi, dakle, pre svega imao za zadatak ili da, kada su u pitanju pravo i medicina, studente istrenira ili utrenira za određenu vrstu kompetencije s kojom bi oni obavljali posao u nekakvoj službi. Dakle, ili ako je bila teologija, on je imao, dakle, apologetski karakter, naravno, da se odbrani hrišćanska dogma. Tako da, rekao bih...
Kada ovo kažete, najkraće... oprostite na upadice, kada ovo govorite, ovo jako podsjeća na moderni univerzitet, tako koji je u prvom redu treba da bude funkcionalan, da zadovolji potrebe tržišta, države itd. Ali, što se tiče nasilja, mi imamo puno informacija, to se verovatno ne odnosi na elitnije američke fakultete, ali baš nasilja na fakultetu. Da se i tu možda ne radi o problemu treniranja ljudi za određene profesije i ništa van toga.
Tako je, vrlo lepo ste to povezali. Dakle, ja mislim da je to vrlo logično. Ukoliko s polja trenirate stalno nekog čovjeka, ne za njegove sopstvene svrhe, dakle, ne u cilju ostvarivanja njegovih sopstvenih želja, ideala i tako dalje, nego ga sve vreme trenirate, vežbate kako bi bio zgodan za manipulaciju u cilju ostvarivanja vaših sopstvenih svrha, svrhe jedne države, svrhe jedne korporacije i tako dalje, onda to prije ili kasnije nužno mora dovesti do nasilja. To znamo iz nekih mnogo banalnih svakodnevnih situacija. Dakle, ukoliko nekim u potpunosti manipulišete njegovim telom, njegovim duhom zarad ostvarivanja svojih želja, dakle, taj čovjek će se svakako prije ili kasnije na ovaj ili onaj način probuditi, odnosno iz njega će na ovaj ili onaj manji ili više artikulisan način izaći nekakvo nasilje. Tako da mislim da je to vrlo logično. To što je u srednjem veku bilo tako puno nasilja na univerzitetima, moram vam kažem, tu je bilo ubistava, znači napada hladnim oružjem, jako često silovanja i tako dalje. Dakle, to je verovatno neposredno vezano upravo za ovo. Dakle, što je svrha obrazovanja u to vreme bila podređena nekom spoljnem autoritetu, političkoj vlasti, teološkoj vlasti, gospodaru, roditeljima, znači autoritetu bilo koje vrste. Danas je to verovatno malo drugačije, možda malo perfidnije, možda nije vidljivo na prvi pogled, ali očigledno da se nažalost i danas dešava upravo to da su osnovne svrhe obrazovanja na neki način izvan samih subjekata koji se obrazuju. Dakle, da je način na koji se oni obrazuju da više služi tome da se određeni sistem, privredni, društveni, učini funkcionalnim, a ne da se ispuni ono što je moderna ideja obrazovanja zapravo htjela, da obrazovanje bude osnov ljudske emancipacije, osnov ljudskog sazrevanja.
Da, da ne govorimo, ako bi se vratili u antiku, da obrazovanje bude danas, to mnogima možda zvuči i komično, uživanje, zadovoljstvo i postizanje sreće.
Tako, ja se bojim da tu upravo vidimo jedan od simptoma krize. Dakle, to je u antičkom iskustvu je to vrlo jasno osvojeno i to je vidljivo, kratko je sada vreme da o tome detaljno pričamo, to je vidljivo u mnogim stvarima, između ostalog i u fenomenu gozbe. Dakle, tako, setimo se kako je Platon opisivao razgovore, dakle, ne samo u dijalogu gozba, nego i nekim drugim delovima, najozbiljnije teorijski razgovori su se vrlo često dešavali u kontekstu gozbe. Očigledno da je uživanje nekako vrlo često bio prirodni pratilac sticanja znanja u antici. Nažalost, Kasnije se to tokom vekova nekako izgubilo i rekao bih u sticanju znanja, u obrazovanju, učenju bilo je sve više obaveze, a sve manje uživanja i tako dalje. Bojim se da smo tu negde izgubili vezu sa onim što suština obrazovanja zapravo jeste. Obrazovanje kao i bilo koji drugi posao, istraživanje, studiranje i tako dalje, mora da se završi, kako to Aristotel kaže, nekakvim uživanjem, da bi se čovjek u njemu potpuno zadovoljno, potpuno kompletno osjećao. Dakle, uživanje na kraju nekakvog procesa sticanja znanja, čitavu tu radnju studiranja, sticanja znanja, učenja, zapravo čini kompletnom. Ona s tim činom uživanja, time što vi osjećate zadovoljstvo, tako preciznije reći uživanje, da budemo ovako terminološki precizni, tu radnju čini kompletnom. Ko danas studira zbog toga da bi uživao? Tako da kad biste danas to neko pitanje postavili nekom studentu i tako dalje, verovatno ne bi razumio šta ga zapravo pitate. Motivi su sasvim drugi. Dakle, da svoj život učine ugodnim, tako da steknu nekakav pristojan materijalni status, da steknu svoje mesto u društvu time što će obavljati nekakvu funkciju unutar privrede, odnosno unutar državnog aparata, to su motivi za studiranje.
Da ne govorimo o tome da je vaspitna uloga univerziteta, kad se kaže vaspitna uloga obrazovanja, ljudi obično to povezuju sa nekim osnovnom školom, nižim razredima, čak i predškolskim odgojem, a univerzitet se nekako već odavno počeo gledati kao na usko specijalizovano određenje u kojem se praktično proizvode, da ne kažem, fah idioti, a ne ljudi koji su i obrazovani i vaspitani u određenom maniru.
Da. A vrlo je teško. To smo nekako u novije doba odvojili. U antici je već iz ovog termina pa ideja vrlo teško bilo odvojiti šta je tu vaspitanje, šta je obrazovanje, šta je kultura. Veste, to je vrlo zanimljivo, taj pojam pa ideja. On obuhvata u sebi upravo sve ovo što sam sada naveo. Danas smo nekako izgubili tu nit. Dakle, otprilike je poenta u tome što se danas manje više potpuno okrnio taj pojam obrazovanja, vaspitanja. U engleskom jeziku je to isto jedna reč, jer education, u nemačkom je to razdvojeno malo drugačije. Dakle, nekako sve smo, što je vreme dalje teklo, to smo sve više i više sužavali, dakle, to obrazovanje.
Vi ste se, pretpostavljam, neslučajno opredelili ne za izraz nauka, nego znanost.
Tako je, da bi napravio tu razliku, to je vezano za nemački idealizam. Dakle,
za
termin koji...
Termin znanja.
Tako je, za termin znanja, upravo zato da bi napravio razliku u načinu na koji su, recimo, u vreme nemačkog idealizma razumeli šta je to Wissenschaft, šta je to znanost i dakle toga kako se danas razume ovo science, kako se razume ovo nauka. Dakle, u ovom današnjem science nauka više ne odjekuje apsolutno, dakle, bilo kakva potreba za tim da se pitate o posljednjim svrhama znanja. Da se pitate u kakvom međusobnom odnosu stoje različite nauke, biologija, geografija ili nekakve discipline. Niko se više o tome ne pita. Tako, ovo nemačko znanost, ja sam zapravo ovdje prihvatio ovaj izraz koji je staroslovenski izraz koji se koristi malo više možda.
Dobro, sad da ne ulazimo u tu raspravu, ali to je jedan jezik u različitim varijetetima, imamo pravo svi da se koristimo svim izrazima koji nam odgovaraju kad opisujemo neki fenomen.
I u ovom znanost bolje odjekuje u znanje. Mm-hmm. Dakle, tako da je to bio dodatni razlog zašto sam se opredelio za to da tu nemačku reč prevodim sa znanost.
Thank you.
Kad nastaju ove titule i čije su to titule koje koristimo, kategorija student, nastavnik, magistar, doktorant, docent, u kom periodu to nastaje?
Te su titule nastale u srednjem veku, dakle to je jedan od argumenata ove grupacije istraživača koji tvrde da je zapravo univerzitet srednjovekovni izum. Dakle, te titule nisu postojale pre toga, one su nastale u srednjem veku i to je posljedica jedne formalizacije, jedne institucionalizacije i tako dalje, jednog procesa koji normalno ima svojih dobrih strana, ali ima i svojih loših strana. Dakle, u tom smislu.
Da, iz tog perioda je ona izraz ex katedra koji je u jednom periodu revolucionisanja univerziteta, barem 68. je bio strašno pod baukom, dakle da predavanje ne treba da bude ex katedra, danas mu se izla opet vraćamo, naročito mi.
Tako je. Tako je, da ima i toga. Samo da se pratim.
Izvolite. Da.
Ono što je zanimljivo za antiku, to je da je studiranje, istraživanje, bavljanje filozofijom, naukom u to vreme zapravo više bio nekakav lični čin. Samo da vam ukažem pažnju na jednu činjenicu. Dakle, od pojave prvih antičkih škola, ovih velikih filozofskih akademije, Likeja, recimo, pa negdje do kasnog helenizma, do početka srednjeg veka, za svo to vreme, a znamo koja su velika imena u nauci, u filozofiji, u umetnosti, u to vreme postojala, nije izdata niti jedna jedina diploma. Dakle, antički svet apsolutno nije poznavao, dakle, tu instituciju diplome. Šta to govori? Dakle, to govori zapravo da su antički studenti, istraživači, filozofi i tako dalje o svom znanju isključivo svedočili lično, odnosno ličnim primjerom. I to je ono što je u njihovom slučaju zaista sjajno. Rekao bih da što se dalje išlo u istoriji univerziteta, to je to lično osvjedočavanje znanja, lično svjedočenje o znanju postajalo manje važno, a ova diploma, papir koji dobijete na kraju svog studiranja, koje onda društvo verifikuje na odgovarajući način, postajala je sve važnije i važnije. Tako da smo danas možda na vrhuncu, recimo ta situacija u kojoj se danas govori o tome da se diplome kupuju, da ima fakulteta, univerziteta, da se diplome kupuju, to otprilike, reći ću nešto što je možda trivialno, znači da je to nešto što može da se kupi. Dakle, nešto što je tako, nekakav papir koji može da se kupi. Tako nešto apsolutno nije bilo moguće u antičkom svetu. Dakle, mogli ste imati 5 diploma, ali ukoliko niste bili spremni da o svom znanju lično svjedočite, niste mogli da opstanete u jednom društvu, u jednoj zajednici ljudi. Eto, to bi možda bilo ono što je karakteristično. Moram priznati, u srednjem veku je to također bilo važno. Motiv studiranja u srednjem veku bio je vrlo pragmatičan. Dakle, roditelji iz imućnih porodica su slali svoju decu na pravni, odnosno na teološki, odnosno na fakultet, odnosno na medicinu, iz vrlo pragmatičnih razloga. Oni su sav svoj novac investirali u njih kako bi ovi dobili državnu službu, kako bi dobili državno nameštenje i u tom smislu onda potpuno osigurali budućnost te porodice. Dakle, to je vrlo možda negdje slično nekakvim današnjim procesima i onome što se danas biva. E sad, bojim se da danas postoje nekakvi fenomeni kao što su recimo studiranje na daljinu. Tako javljaju se raznorazne ideje o tome da su možda profesori i njihova živa predavanja danas postali suvišna. Da je to što oni znaju negdje već zapisano, nekako da stoji u nekakvoj bazi podataka na internetu, u nekakvim knjigama i da zapravo lično svedočenje i nije važno. Sve više se ispiti, pazite, to je također interesantno, polažu pismenim putem time što studenti zaokružuju odgovore pod A, pod B, pod C. Sve se manje na fakultetima, na ispitima odgovara usmeno. To je neverovatan simptom. Dakle, taj simptom, čini mi se, upravo svedoči o tome da smo negde, da je naša ideja o tome šta znanje jeste potpuno prevertovala. Da se nekako znanje potpuno odvojilo od subjekata koji o njemu treba da svedoče. I to je, bojim se, to govori o tome koliko je kriza.
Ajde da se malo vratimo još na ovo relativno skorije vreme, a to je ideja modernog univerziteta, ideja Humboldtovog univerziteta u Berlinu, po da. Čijem se idealu na neki način su se formirali svi evropski univerziteti tog vremena i kasnije?
Do osnivanja Humboldtovog univerziteta 1810. godine u Nemačkoj došle upravo zbog toga što je taj srednjovekovni model konfesionalnog univerziteta bio u strašnoj krizi, naročito tokom 18. veka. U 18. veku je gotovo prestalo osnivanje novih fakulteta, novih univerziteta u zapadnoj Europi. I ta kriza autoriteta, dakle kriza autoriteta profesora, kriza autoriteta samih knjiga iz kojih se učilo, to moram da napomenem, u tome također još jedna paralela između srednjeg veka i današnjeg vremena. Ima tu mnogo paralela, to je vrlo zanimljivo. Udžbenici su jednako bili tada važni kao i danas. Danas se pravi jedna fama o udžbenicima. Tako većina studenata na većini fakulteta studira isključivo iz udžbenika, što to je gotovo neverovatno. Dakle, tu se onda ne vidi razlike između toga šta je studiranje na visokoj školi, na univerzitetu, šta je učenje u srednjoj školi. Jel? U srednjoj školi bi udžbenici bili prihvatljivi, ali bojim se da je studiranje radnja koja suštinski ne trpi učenje iz jednog izvora. Studirati upravo znači studirati na osnovu više izvora, uputiti se u više puteva, razumjeti više.
Odnosno naučiti kako da
tako
se
je, tako je. Znači,
uči i
znači
čita.
Znači sobstveni put u znanje i tako dalje. Dakle, šta se desilo? Nekoliko ljudi se vrlo važnih u to vreme našlo na jednom mjestu, svi su osjećali isti problem, tu je bio i Fichte, tu je bio i Kant sa nekim svojim tekstovima. Dakle, sasvim konkretno u osnivanju prvog slobodnog univerziteta u Berlinu učestvovao je pre svega Wilhelm von Humboldt, ali i Schleiermacher i tako dalje, jedna ekipa najvećih filozofa toga doba. Ono što je tadašnji, što je moderni univerzitet suštinski promenio, to je zapravo raskid sa ovom tradicijom, dakle raskid sa autoritetima teološkim, crkvenim. To je raskid sa autoritetima bilo koje vrste. Rekao bih da je na neki način Humboldtov univerzitet, prvi slobodni univerzitet, na neki način trebao da sprovede nekakvu revoluciju na univerzitetima. Dakle, i da na neki način kroz na fakultete, u programe i tako dalje uvede ovu ideju o tome da učenje, studiranje, obrazovanje treba da bude zapravo osnov ljudskog oslobađanja, a ne da ljudske potencijale za znanjem vezuje za tradiciju i za autoritete bilo koje vrste, dakle profane, laičke i tako dalje.
Međutim, i to ne tako dugo dolazi u krizu, dolazi drugi dakle, svjetski rat, odnosno dakle, predratni period, treći rat.
Dakle, poenta je u tome što je ta ideja, rekao bih, previše entuzijastički formulisana, da ne bi bila sporna, previše se očekivalo od te ideje. Dakle, rekao bih da su u samom startu, da je lestvica podignuta jako visoko, da se u univerzitetu govorilo jednim previše visokim tonom i slobodno se može reći da je razlog zašto je već u drugoj polovini 19. veka, znači u posljednje dve decenije 19. veka i prve dve decenije 20. veka u zapadnoj Europi došlo do prve velike krize univerziteta, leži, rekao bih, upravo jednako i u unutrašnjim i u spoljašnjim razlozima. Unutrašnji su vezani za ovu činjenicu da su u jednom momentu profesori pomislili da oni mogu živjeti u nekakvoj samodovoljnosti. Odnosno da je univerzitet sam sebi svrha. Da su oni nekakva elita tako, koja ispunjava svoju svrhu upravo time što međusobno opšti, ne razmišljujući uopšte o spoljašnjem svetu, o problemima spoljašnjeg sveta i tako dalje. To je jedan razlog, dakle to je jedan pokret, to je ono što je vezano za čuvenu pojavu nemačkih mandarina, recimo krajem 19. veka u Nemačkoj. Dakle, pričamo su profesori potpuno izgubili kontakt sa spoljnim svetom i sa druge strane, rekao bih, razlozi za tu krizu jednako stoje i u spoljašnjim razlozima, vezani su za ove krupne promjene koje su se dešavale u društvu, krupne promjene koje su se dešavale u ekonomiji. To je ova činjenica, dakle, jedne snažne revolucije, industrijske, tehnološke, koja je zahtevala jednu drugačiju vrstu znanja. Znanje koje je zapravo bilo mnogo više trening, mnogo više veština, dakle kompetencija, i koje je onda na taj način i ustrojavalo programe na univerzitetima, programe na fakultetima. Dakle, to je jedna situacija u kojoj su zapravo...
Ali otvorilo se i to centralno pitanje ponovno da je univerzitet nekom u službi, u ovom slučaju nacije.
Tako je, službu, u službi nacije, dakle u službi države. Danas je on, na primjer, više možda u službi multinacionalnih korporacija ili nekakvog svjetskog tržišta kapitala i tako dalje. Dakle, to je zapravo problem. Univerzitet je stalno bio razapet između crkve, države, nacije, privrede i tako dalje. I to je ono što obeležava čitavu njegovu istoriju, slobodno možemo reći, od srednjeg veka do danas.
I uvek kad govorite o univerzitetu, u bilo kom njegovom periodu, reč koja se stalno ponavlja je kriza. Dakle, tako to također nije nešto novo što nam se čini da je danas univerzitet u krizi.
Pa tako je. Dakle, bilo bi pogrešno možda simplifikovati stvar pa reći da je univerzitet stalno bio u krizi. To bi onda na neki drugačiji način bacilo svetlo na čitavu stvar. Dakle, ovdje je reč o nečemu drugom. Univerzitet je zapravo bio u krizi upravo stoga što se on od samog starta pokazao izuzetno važnim za širu društvenu zajednicu, izuzetno važnim za jednu državu, za jednu naciju. I što su se upravo na njemu i preko njega lomila raznorazna koplja. Shvatilo se vrlo brzo, dakle ne možda na samom početku, ali u srednjem veku shvatilo se da je vrlo važno kontrolisati univerzitet. Dakle, shvatilo je to i crkva, ne odmah, ali nešto kasnije. Da, shvatili su to kasnije laičke vlasti. Shvatili su da je to na neki način jedna od poluga vlasti. Jedna od poluga držanja vlasti, sprovođenja vlasti i tako dalje. I to je razlog zašto je od samog početka univerzitet bio nekako prožet sa tom nekom širom političkom topografijom. Gotovo je bilo nemoguće, dakle, da se to izbjegne. I to je ono što ga odlikuje i dan današnjeg.
Da, potpuno ste u pravu, ne možemo relativizovati taj fenomen krize univerziteta. Naravno da ono nije bilo u svakom vremenu ista, ali čini mi se da je to jako bitno kako se u kom periodu ta kriza razrešavala i da li se uopšte razrešavala. Današnja kriza, recimo, kad je reč o univerzitetu u Srbiji, čini se da se prilično komplikuje, a da se ne razrešava. Koliko to ima veze i sa opštim kretanjima, a koliko su neke stvari specifično naše?
Tako je. Rekao bih da su malo više specifično naše nego što su svetske, mada postoji sklonost ka tome da se stvari relativizuju pa da se kaže da je univerzitet generalno u krizi, pa onda i kod nas u krizi. Naši razlozi su prilično specifični. Recimo, nema puno smisla u Srbiji govoriti o tome da se univerzitet našao na tržištu, da je univerzitet zavistan od nekakvog tržišta, od nekakve privrede, od nekakvih potreba privrede, recimo, za kadrovima, zato što, kao što znamo, naša privreda je onako vrlo nejaka. Dakle, tako da to ne bi imalo smisla naglašavati. Kod nas je, bojim se, problem drugačije vrste. Univerzitet se našao u središtu raznoraznih partokratskih interesa. Rekao bih, naše društvo je generalno jako vulgarizovano tim partijskim životom. Mislim da se to osjeća i u univerzitetu. Kod nas imate taj paradoks da zapravo privatne univerzitete osniva država. Ili, na primjer, neki državni činovnici i tako dalje. To je paradoks koji je vjerojatno možda vezan još za neku zemlju, ali je potpuno nepoznat, na primjer, u nekakvim zapadnim društvima i tako dalje. Rekao bih da ima puno specifičnosti vezanih za našu državu, tako da mislim da je teško praviti tako olake paralele, recimo, između nekakve svjetske situacije i toga što se kod nas biva.
Da, pitanje je i globalno i lokalno, ali evo da ga postavimo u oba oblika. Dakle, šta je sa pitanjem odgovornosti pred idejom univerziteta?
Da, to je zapravo, rekao bih, i svrha pisanja moje knjige. Ja je nisam pisao zato da bih podsjetio ljude na to kako izgledala istorija univerziteta, odnosno koji su ključni problemi u razvoju ove ideje i same institucije. Moj cilj zaista jeste bio da na neki način, ako je to moguće, probudim nekakav samo obrazovni potencijal u ljudima koji će čitati ovu knjigu. U tom smislu, mislim da nema puta u nekakav izlaz iz krize, mada to ovako vrlo, vrlo jako zvuči kada se kaže, odnosno nema puta u nekakvo poboljšavanje situacije u kojoj se univerzitet nalazi bez toga da se na neki način u svakom univerzitetskom radniku, odnosno u svakom studentu, na ovaj ili onaj način ne isprovocira, ne probudi nekakav nagon za samoobrazovanje. Jer to je ono što je suština moderne ideje univerziteta, dakle, da se studiranjem student, profesor samoobrazuje, dakle, da u sebi probudi taj samoobrazovni potencijal. U tom smislu, reći da je jedan od mojih ciljeva bio da pozovem ljude na nekakvu novu odgovornost pred univerzitetom, znači upravo to. Dakle, da probam da ih podsjetim na to da je pitanje statusa univerziteta pitanje svakog od nas. Dakle, da ideja univerziteta, smisla univerziteta nije nešto što vam neko može dati s polja. Dakle, kao nekakvu gotovu stvar. Ne možete doći u amfiteatar ili u kabinet kod profesora da biste stekli, da biste dobili ideju univerziteta, odnosno smisla o tome. Ne, to je nešto što svako od nas mora u sebi nanovo izgraditi. Dakle, samo ukoliko tako pristupimo studiranju, odnosno tome šta je suština univerziteta, mi smo na pravom putu. Dakle, to je nešto što ne možete dobiti s polja, što niko s polja ne može dati.
Da li jednim delom, kad je reč o odgovornosti, ta odgovornost, barem u prvim procesima studiranja, više je na onom koji je nastavnik nego na onom koji je student?
Apsolutno, sa tim se slažem. Dakle, apsolutno. Profesori, to je tako.
Da li su oni tu da nas iniciraju ako studiramo ili da nas odvrate i pretvore u jedan proizvod na kojem oni zarađuju, a mi gubimo?
Tako je to ova priča, moramo se sjetiti Sokrata tu. Tako. Dakle, uloga profesora je na neki način tu istovremeno i vrlo ograničena i vrlo velika. Znači, on nije u stanju da nekome ponudi znanje, dakle da mu da znanje, da mu na neki način u nekom fizičkom smislu prenese znanje. On je tu samo da omogući studentu kako bi ovaj sam i sebe razvio to što u sebi već posjeduje. Te u tom smislu se potpuno slažem. Dakle, najveća odgovornost leži upravo na profesorima. Dakle, oni su ti koji, nastavnicima, oni su ti koji moraju da stvore univerzitetski ambijent, da tako kažem, da stvore atmosferu u kojoj će na neki način i studenti i profesori svi zajedno ovo univerzitetsko mi, dakle ovo što je nekako iznad svih nas, staviti iznad sebe i staviti između svakog od nas. Dakle, da svi u našem međusobnom odnošenju i profesori prema studentima, pre svega i studenti prema profesorima, imaju pred sobom sliku o tome da iznad njih postoji jedna ideja koja je viša. Dakle, to je ovo, ja sam to u knjizi tako nazvao, univerzitetsko mi. Dakle, koje nam onda neki način određuje sve naše odnose i upućuje nas na to da svi zajedno radimo u interesu nekakve više stvari. Dakle, nečeg što prevazilazi, da tako kažem, svakog od nas ponosom.
Da, pozvoli ste se još na jednu zaboravljenu vrlinu, a to je slušanje, kad je reč o tom kontaktu između predavača i onog koji sluša, znamo li slušati, ali mislim to slušanje može da ima mnogo širu kategoriju od univerziteta, kao da se generalno zaboravilo slušati, svi govore u takozvanoj demokratizaciji, nikog ne sluša i na kraju niko nikog ne čuje.
Jedan od načina na koji možemo interpretirati krizu današnjeg univerziteta i današnjeg obrazovanja je upravo taj što mi se čini da smo nekako zaboravili važnost uha, dakle kao jednog, slobodno mogu reći, par excellence obrazovnog organa. Dakle, organa koji služi za obrazovanje. U toj nekakvoj opštoj pomami histeriji za demokratijom i za time da se svako od nas slobodno izrazi, da kaže šta ima, zaboravili smo da je slušanje jednako važno kao i govorenje, da je to jedna radnja koja u istom smislu čak prethodi. Dakle, bilo je tako nekih priča u Antici, na primjer u Pitagorejskom savezu, da su studenti najprije 5 godina morali da slušaju Pitagoru da bi uopšte onda dobili priliku da nešto kažu i tako dalje. Naravno, to je jedna verovatno metafora, ali samo po sebi puno govori. Da, bojim se da smo svi negdje izgubili taj osjećaj za to da slušanje drugog i tako dalje, da je to nešto što je fundamentalno za učenje, za spoznavanje. Dakle, na neki način i ovaj čuveni Sokratov stav, ja znam da ništa ne znam, možemo shvatiti kao afirmaciju slušanja. Reći ja znam da ništa ne znam, to zapravo nije ništa drugo nego reći otvoren sam za to što mi drugi govore. Otvoren sam da slušam to što dolazi s polja. Jel? U tom smislu sam bio sklon tome da u svom istraživanju moguće puteve u nova promišljanja svrhe ideje univerziteta, svrhe same institucije, upravo vidimo afirmaciji slušanja kao jedne specifične radnje koja je izuzetno važna za sam čin studiranja.
Pretpostavljam da vas je još do nečeg dovelo ispitivanje, istraživanje ove teme rađanje ideje univerziteta u različitim istorijskim periodima. Mislim, da, do nekih
ja sam,
zaključaka.
Da, tako je. Jednako sam puno inspiracije nalazio, moram reći, i u antici, i u srednjem veku, i u modernom dobu. Jako mi je bilo zanimljivo čitati te izveštaje raznorazne studentske, profesorske, o tome kako se tada nastava odvijala. I moram da kažem da u tom smislu ne pravim nikakvu razliku. Nema perioda koji bi zbog nečeg ili ovog ili onog favorizovao. Ali rekao bih da su ova ideja o vezi uživanja i znanja koja je karakteristična za antiku, a koja se u svojoj suprotnosti na jedan sasvim drugačiji način ispolja u srednjem veku kao nasilje, ali nasilje koje je upravo uzrokovano time što je ta veza između znanja i uživanja zaboravljena, i ova ideja slušanja, da su to nekako koja može da se veže pre svega za antičku praksu. Koliko god da to možda paradoksalno zvuči, čini mi se da su antici imali mnogo više sluha za slušanje, ako tako mogu da kažem. Te dve ideje su mi bile nekako najinspirativnije. Moram reći da mi se to činilo nekako najinteresantnim za nove pokušaje da se ovoj ideji misli na nekakav drugačiji način.
Bilo bi zanimljivo od vas čitati još neki nastavak ovog istraživanja. Meni je to padalo na pamet dok sam čitala ovu vašu knjigu, a to je na koji način je univerzitet stvoren u Srbiji, šta se dešavalo u periodu Jugoslavije sa obrazovanjem i šta se dešava danas. Dakle, tu je bilo mnogo zanimljivih ljudi koji su donosili ideje studirajući u evropskim centrima, koji su osnovali univerzitet. Deo na njim na univerzitetu tada jugoslovenskom ostao, deo otišao, tu su se prelamale različite teme, mnoge katedre nove osnovane i šta se dešava danas. Dakle, u relativno kratkom periodu života univerziteta u Srbiji mislim da su bile veoma dinamične promjene i mislim da se danas zaista nalazi univerzitet u onome što se u punom smislu reči može zvati kriza ovdašnja.
Da, bilo je tu nekoliko kriza. Ja bih ovako samo najkraće rekao da je naš univerzitet od svog osnivanja izgledao vrlo uzorno. Dakle, od onda kad je osnovan, pa i kasnije, tokom prvih par decenija 20. veka, bilo je tu jako puno velikih ljudi. Prema onome što sam ja čitao, nastava je, barem na ovim fakultetima, koji su u mom fokusu humanističkim, bila na izuzetno visokom nivou. Bilo je tu jako puno stranih profesora i tako dalje. Moramo reći također da ovaj period posle Drugog svjetskog rata bio jako dobar. Dakle, mi smo uspjeli da stvorimo vrlo jedan solidan univerzitet. On imao jako puno problema. Naravno, to se 68. vrlo jasno vidjelo. On je reflektovao zapravo šire probleme čitavog društva. Međutim, bojim se da ono što se danas biva, naravno, delimično reflektuje opšte stanje, opštu krizu univerziteta u svetu, koja je vezana pre svega za ovo sužavanje važnosti obrazovanja, na svođenje obrazovanja, na sticanje kompetencija, na svođenje obrazovanja, na treninga i tako dalje. Ali bojim se da je većim delom kriza na današnjem univerzitetu, našem u Srbiji, nastupila upravo iz razloga koji su više vezani za jednu opštu političku nezrelost društva u kome živimo. Za nesposobnost da se racionalno artikulišemo, pre svega u sferi politike, dakle u sferi vođenja zajednice u kojoj živimo, i da su ovi problemi koji se danas zbivaju kod nas, da su oni vrlo specifični, dakle karakteristični za naše društvo, i da su više nekakve, tako rekao bih, male boginje jednog društva koje, da tako kažem, nije nigde, koje je u nekoj stalnoj tranziciji itd. Današnju situaciju, bojim se, tako vidim. Dakle, ono što se zbiva na univerzitetu reflektuje jedno ukupno nezrelo društvo.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Ja.
današnjem stepeniku slušali ste Zorana Dimića, autora knjige Rađanje ideje univerziteta. Ovo delo objavila izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića iz Sremskih Karlovaca. Do iduće subote pozdravlja vas Vladimir Penđer i Marijana Radulović.